în anul unei zile pe care ne-a dorit-o Dumnezeu. O zi deosebită pentru fiecare dintre noi, cred. O zi cu semnificații speciale, o zi pe care noi am anunțat-o dinainte și cred că cei care ați fost prezenți ați și trăit-o ca o zi a împărtășirii, respectând o poruncă pe care Dumnezeu a lăsat-o. O zi în care să ne amintim de prețul plătit de Dumnezeu. Cândva un preț plătit de Dumnezeu pentru a salva din lumea aceasta un popor ales de El. Prețul însemna un mel nevinovat, ales special din turma fiecărei familii. Și apoi prețul plătit de Dumnezeu ca noi acum să fim aici. Așa a fost porunca lui Dumnezeu. În noaptea aceea, ori de câte ori faceți lucrul acesta, să pomeniți. Nu Hanuca, nu altă zi, ci să pomeniți exact ce înseamnă trupul și sângele și de ce trupul lui Hristos a frânt pentru noi și sângele lui Hristos a vărsat pentru noi. O zi, dacă vreți, o zi alegerilor și mă rog ca și ziua aceasta să-ți vorbească. Pentru că fiecare, cei care ați votat, bineînțeles, ați avut posibilitatea într-un mod liber să luați o decizie, o hotărâre. Și aici e problema, că timp de 5 ani de zile de acum, noi vom vedea dacă decizia noastră a fost bună sau nu. Pentru că pentru 5 ani de zile, noi suportăm consecința a ceea ce am făcut astăzi. Ne va părea rău? Sau nu ne va părea rău? Eu vine să cred că nu toți am votat același lucru. Asta înseamnă că inerent. Unora ne va părea rău, altora nu ne va părea rău. Mă gândesc dacă vom avea curajul să recunoaștem. Peste 2 săptămâni, peste 3 săptămâni sau peste 1 an de zile să spunem, îmi pare rău. O zi în care învățăm că deciziile noastre au o importanță. Sunt decizii pe care noi le luăm pentru o zi. Se împlinesc sau nu se împlinesc. Ne pare rău mai mult sau mai puțin. Sunt decizii pe care noi le putem lua pentru 1 an de zile, pentru câteva luni de zile. Decid să mă duc undeva într-o detașare. Pentru 1 an de zile. Decid să fac o școală. Obțin rezultate când am finalitatea. Viața noastră, în libertatea modului cum Dumnezeu ne-a creat, ne dă posibilitatea să luăm decizii. V-ați pus vreodată întrebarea care este cea mai importantă decizie pe care putem să o luăm în viața aceasta? Eu cred că cea mai importantă decizie pe care noi putem să o luăm în viața aceasta este o decizie care are valoare și importanță și suport consecințele acum în viața aceasta, dar nu numai aici, și dincolo. Pentru că ea nu ține de 1 săptămână, nu ține de 5 ani, oricât ar fi de greu 5 ani, speranța este că după 5 ani mai votăm o dată și poate alegem altceva, nu? Avem speranța 5 ani. Dar când vorbim de o decizie care începe de aici, și se va finaliza în veșnicia lui Dumnezeu. La aia nu mai ai speranțe. Noi ne-am obișnuit în lumea aceasta cu atâtea probleme, în lumea aceasta postmodernismă, zicem noi, în care gândim ce vrem, facem ce vrem, nu mai avem nicio linie, nu mai avem modele, nu mai avem exemple. Obișnuim parcă tot mai mult să spunem toate drumurile duc la Dumnezeu. Nu sunteți obișnuiți cu expresia aceasta și unii justificăm. A, ce știți, că dacă nu sunt ca voi sau dacă nu sunt ca ei sau dacă nu sunt, toate drumurile duc la Dumnezeu. Vreau să vă spun că expresia aceasta a pornit de la o expresie din lumea romană care spunea toate drumurile duc la Roma, nu? Roma era capitala acestui imperiu și este normal ca toate drumurile să ducă la Roma. Dar știți ce e interesant? Romanii au fost cei mai buni sau printre cei mai buni constructori ai antichității. Nu artă, Nu vă așteptați la pictură sau sculpturi, dar construcții. Cei mai buni, când trasau prima dată un oraș, făceau strada principală. Știți câți metri avea strada lor principală? 22 sau 24 de metri. Vreau să vă gândiți la lucrul ăsta. Erau petruite. Dacă vreți, erau primele străzi rapide care s-au făcut în imperiu. Pe ele, porneai de pe ele și te opreai în Roma. Locul unde se opreau majoritatea era la Coloseum. Este vestit și cunoscut și astăzi Via Apia. A rămas în istorie pentru că pe strada aceasta largă, pe bulevardul acesta rapid, frioi, nu? Rapid, se făceau acele manifestații prin care elogiau generale și împărații care câștigau mari bătălii. Toată Roma era strânsă în jurul străzii și manifestarea asta se termina acolo, în circul acela mare. Ei ovaționau. Și în imaginea noastră, noi gândim, toate drumurile duc la Dumnezeu, după copia acestui model. În mintea noastră, noi spunem că toate drumurile merg așa pe un munte și în vârf este Dumnezeu și indiferent pe unde tu te urci, că te urci pe o pantă care nu presupune așa de mult efort. Am putea pune panta peste 60 de ani, e bună pentru mine acum, știți? Nu presupune mult efort. Poți să te urci pe o pantă care să fie nu chiar așa comodă și pentru cei care sunt sportivi, nu, și caută, e panta cea mai dificilă. Și concluzia este că toate drumurile duc acolo. Eu pot accepta că duc la Dumnezeu, dar nu în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ideea celor mai mulți este că duc în împărăția lui Dumnezeu. Eu vreau să vă spun astăzi, toate drumurile duc la o întâlnire cu Dumnezeu. Despre asemenea întâlnire vreau să vă vorbesc astăzi. O întâlnire pe care noi o alegem, nu în mod concret și real, ci noi alegem prin modul nostru de viață și prin poziția pe care noi avem față de Dumnezeu. Întâlnirea aceasta cu Dumnezeu o găsim în cartea Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 11 începând, pagina în Sfânta Scriptură, 1221. Apocalipsa, capitolul 20, începând cu versetul 11 și până la versetul 15, haideți să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Amin. Luați loc. Putem spune în ziua aceasta, vorbind despre judecata lui Dumnezeu, că toate drumurile duc la judecata lui Dumnezeu. Toate drumurile duc la judecata lui Dumnezeu. Vorbeam despre o decizie, cea mai importantă decizie a vieții, pe care noi o luăm acum pe pământ, conștient sau o luăm inconștient, și care are consecințe acum și aici, dar consecința se extinde spre veșnicie. Pentru că noi trebuie să fim conștienți, în primul rând, că Dumnezeu este Cel care ne-a creat. Și în momentul când Dumnezeu ne-a creat, El ne-a creat într-un mod veșnic, etern. Dumnezeu s-a coborât din cer, s-a plecat pe pământ, a luat pământ, a plăsmuit o imagine umană din pământ, din lutul acesta. S-a apropiat și a suflat în el ceva din Dumnezeu. Bine, pământul acesta este suportul nostru pentru viața aceasta materială. Dar ceea ce a suflat Dumnezeu în noi este etern, este veșnic. Dumnezeu ne-a creat veșnic, fie că recunoști, că nu recunoști, că ești conștient sau nu ești conștient. Noi am fost creați de Dumnezeu veșnic. Ca și oameni pe care Dumnezeu ne-a trimis în viața aceasta, ne-a hotărât o trăire în două părți. Este trăirea în lumea aceasta materială, așa cum vorbește Dumnezeu, în suportul acesta în care Dumnezeu a suflat din el ceva din veșnicie, dar viața aceasta se termină. Pentru unii 50, 60, cei mai tari 70, viața aceasta, așa cum o cunoaștem noi acum, unul din mari poeți ai Vechiului Testament o compara spunând Valea Umbrelor Morții. E o viață de necaz, de lacrimi, de greutăți, ca o consecință a unei alegeri pe care primul om creat de Dumnezeu pe care a făcut-o. Dar atenție! În momentul când se termină viața aceasta, nu este sfârșitul. În momentul când se termină viața aceasta și noi de fapt numim moartea materială, ieșirea din lumea aceasta, nașterea este momentul când intrăm în lumea aceasta materială, moartea este momentul când ieșim din lumea aceasta materială. În momentul acesta noi suntem eliberați din carcasa aceasta, din pământul acesta care este din pământ și coboară în pământ. Dar de atunci apare viața veșnică pe care o trăim. Toți vom trăi viața veșnică, și cei care îl cunosc pe Dumnezeu și trăiesc după voia lui Dumnezeu și cei care nu-l cunosc. Toți vom trăi viața aceasta veșnică. Nu mai este nicio îndoială. Nu numai că ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii de știință, cercetători, astăzi pot dovedi cu ușurință că există viață după moarte. Sunt cărți care au apărut, sunt mărturii și sunt extraordinar de mărturii. Sunt oameni care s-au întors înapoi dintr-o moarte clinică, sunt oameni care pot să descrie o realitate, realitatea faptului că au simțit și au văzut când din trupul acesta, ca dintr-o scoică, ca dintr-o cochile, s-a ridicat ceva și au văzut trupul lor și pe cei care stăteau în jurul lor și au trăit momentele acestea. Și la un moment dat, când cineva a hotărât să se întoarcă înapoi în trupul acesta, au simțit-o ca un corsetare, ca și cum ai lua un bagaj sau ceva și ai încercat să-l pui într-o cutie și la pești îl strânge acolo ca să încapă. Așa a apărut. Pentru că veșnicia dorită de Dumnezeu nu este legată de pământul acesta. Atunci e normal să-ți pui întrebarea: Doamne, de ce m-ai trimis pe pământul acesta? Nu? Pentru cei care gândesc, eu mi-amintesc că nu odată m-am întrebat, și în special în necazuri, în probleme, dacă cineva înaintea preexistenței, nu? Noi conștientizăm existența noastră din momentul nașterii. De atunci apare și crește. Dacă înainte de a ne naște cineva m-ar fi întrebat: Nelu, vreau să te trimit într-o lume materială plină de lacrimi, de necazuri, de dureri, de suferințe, ai vrea să mergi? Iar și spus: Doamne, mulțumesc frumos, lasă-mă. Nu ne-a întrebat nimeni. Dar ne trezim în lumea aceasta și cândva, poate în răzvrătirea minții noastre sau poate o atitudine de respect, spunem: Doamne, de ce m-ai trimis? Știi de ce? Pentru că decizia ta de acum și de aici, în viața aceasta, va aduce consecința vieții de dincolo de viața aceasta materială. Unde vei trăi? Cu cine vei trăi? Pentru că viața aceasta, într-un mod obligatoriu, se termină cu o judecată. În ziua de aceasta vorbim de o judecată specială, dacă vreți, ultima judecată. Și este groaznică. Este înfiorătoare. Judecata finală. Judecata finală. Este momentul când se va termina totul. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de un tron mare și un tron alb. Cuvântul lui Dumnezeu mai vorbește de tron de domnie, nu? Căutați în Apocalipsa, capitolul 4, tronul de domnie. Am văzut un tron și pe cel care stătea pe tronul acesta de domnie. Diferit de tronul acesta al finalității. E un tron mare. Tronul mare ne vorbește de autoritate, de puterea extraordinară a celui care stă pe tron. Tronul acesta emană o asemenea putere a prezenței. Îl prezintă pe cel care stă pe tron, încât cuvântul lui Dumnezeu ne dă o metaforă extraordinară. Cerul și pământul au fugit. N-au putut sta în fața acestui tron. Cerul și pământul au fugit. Și pe tronul acesta stă cineva. Știți cum este îmbrăcat? În alb. Și ce presupune albul? Sfințenie. Sfințenie este ceva deosebit. La un moment dat, ucenicul Ioan, care a primit harul lui Dumnezeu într-o deportare, în condiții extraordinare, să îi se deschidă scara istoriei, ușa istoriei lui Dumnezeu și să vadă istoria lumii. Până la sfârșit, întreabă la un moment dat, într-o scenă pe care o vede, zice: Doamne, cine sunt cei îmbrăcați în alb? Știți care a fost răspunsul? Cei care și-au spălat hainele. Ei sunt sfinți, ei sunt aleși, ei sunt deosebiți. Cel care stă pe scaunul acesta de judecător este sfânt, sfânt și este puternic. Nu ni se pare că ne jucăm cu Dumnezeul acesta, așa ni se pare nou. Că facem din Dumnezeul acesta ce vrem noi. Încercăm să-l modernizăm, nu? Încercăm să-l facem mai accesibil pentru cei care ar vrea să vină la Dumnezeu, știi? Mă gândeam când făceam textul acesta, probabil că am ajunge în vremea aceasta în care încercăm să aducem mesajul lui Dumnezeu în ceea ce înseamnă cultura noastră de aici, poate ar fi mai indicat pentru unii să-i punem Domnul Iisus Hristos, nu? Un belciug așa în nas, un cercel în ureche, știți? Eu știu ce să-i mai adăugăm și să punem un poster. Să punem un poster. Stăm cam cum vrem în prezența lui Dumnezeu. Avem cam orice atitudine și uităm. Pentru cel care a văzut prezența lui Dumnezeu cu adevărat, a fost un moment de amintire care l-a urmărit groaznic, nu? Isaia, în capitolul 6. Un om al lui Dumnezeu deosebit, extraordinar. Un om care era din neam domnesc, din os domnesc. Un om care a fost pregătit pentru chemarea aceasta specială. Și în capitolul 6, într-o întâmplare a vieții care l-a struncinat pur și simplu, a murit Ozia, împăratul de atunci, a fost așa de struncinat încât, intrând în templul lui Dumnezeu, l-a zărit pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că nu era pe scaunul de judecat atunci. Poalele mantiei lui Dumnezeu se coborau și ajungeau până la el. Și ce a făcut Isaia? S-a cutremurat. A început să tremure. Eu cred că a început să plângă și a zis: Doamne, mor. Ești un Dumnezeu sfânt, ești un Dumnezeu atât de sfânt, încât nimeni nu poate să te vadă pe tine așa. Doamne, eu trebuie să mor. S-a aruncat la pământ. Cine este Dumnezeu pentru tine? Ce percepție are prezența lui Dumnezeu pentru tine? Ce se întâmplă cu tine când ești în prezența lui Dumnezeu? Noi de obicei când venim în locul acesta, ne uităm ce se întâmplă cu noi în prezența celor din jur, ne comparăm cu cei din jur, facem pentru cei din jur. Uităm că aici este prezent Dumnezeul acesta. Sfânt, 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 strigau făpturile din cer. Dumnezeu este sfânt. Și dacă Dumnezeu este sfânt, dacă vrei să stai în prezența lui Dumnezeu, trebuie să te sfințești. Am auzit astăzi și eu cred în lucrul acesta și Augustin a spus, zice, iubește-L pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Oare noi înțelegem lucrul acesta? Haideți să ne imaginăm că iubim pe cineva extraordinar. Și ce înseamnă să iubești pe cineva? În primul rând, când iubești pe cineva, încerci să afli care sunt florile care îi plac, nu? Că vrei să-i duci florile respectivă. Parfumul care îi place, dacă vrei să-i faci un cadou, să-i dai ceva. Situațiile în care se simte bine. Deci încerci să-i îndeplinești pentru că iubești. Viața ta trăiește în funcție de persoana pe care o iubești. Poți să iubești pe cineva să spui, zice, uite, eu te iubesc, totul e în regulă, dar vreau să mă mai duc la o întâlnire cu cineva. Zice, numai 3 ore cât e, știi? Poți să faci lucrul ăsta? Poți când iubești pe cineva să te comporți oricum? Știi ce înseamnă dragoste față de Dumnezeu să-ți regleze și vorbele și tonul și tot ce faci? Iubește-L pe Dumnezeu, nu? Cine este judecătorul acesta care stă pe scaunul de judecată? Apostolul Ioan ne descopere lucrul acesta în epistola de sa, capitolul 5, cu versetul 22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului. Interesantă comparație. Să nu uităm, și este un lucru extraordinar de important, să nu uităm că fiul este acum mântuitor. Este ca un avocat, este mijlocitorul nostru. Dar în ziua aleasă de Dumnezeu, cel care stă pe scaunul de domnie este judecător, este de neclintit, este de hotărât, pentru că Dumnezeu este cel care a dat judecata aceasta fiului. Nu este singurul cuvânt ca mărturie în sensul acesta. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă necătăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. L-a înviat din morți. Cel pe care Tatăl l-a înviat din morți, prin el se va face judecata lui Dumnezeu. Cum arată el? Nu ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu cum ne arată el. Ne dăm seama într-un fel dacă vedem consecințele și v-am spus despre cerul și pământul care au fugit din fața scaunului de judecată și autorității și a puterii celui care stă pe el. În Apocalipsa, capitolul 1, versetul 13, Ioan ne descrie înfățișarea în situația aceasta a celui care va sta pe scaunul de judecată. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice am văzut pe cineva care semăna cu fiul omului, cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu brâul de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele, 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca și mort. Atenție, când l-am văzut, în autoritatea sa, în înfățișarea sa, am căzut la picioarele lui. Eram ca și mort acolo. Așa arată cel care este Fiul lui Dumnezeu, cel care este judecătorul la această judecată. Haideți să ne uităm un pic la cei care vor fi judecați la scaunul acesta de judecată. Să ne uităm la acuzați. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nimeni nu poate scăpa de judecata aceasta, pentru că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare, mari și mici, morți, vom sta în fața acestui scaun de judecată. Marea a dat înapoi pe morții care au murit în ea, mari și mici. Ce înseamnă lucrul acesta? Păi, desigur, sunt mare oameni care au murit sau au fost care au murit, care din punct de vedere fizic nu mai există, nu mai rămâne nimic din ei. Nu știu ce s-a întâmplat, se poate întâmpla. I-a mâncat vreun rechin, vreo altă creație a lui Dumnezeu acolo, au dispărut sau... Dar nu mai există. Imaginați-vă că, mi-amintesc, citeam despre bomba atomică care a explodat în Hiroshima, nu? Ea a fost în așa fel reglată să explodeze la câțiva kilometri deasupra Pământului și în momentul exploziei s-a declanșat acolo o temperatură de sute și sute și sute de milioane de grade. Știți ce s-a întâmplat la temperatura aceea? Corpul a trecut din starea solidă în starea volatilă. Deci n-a mai urmărit procesele acestea normale, n-a mai ars. Este la temperatura aceea groaznică, ai văzut pe cineva și poate ați văzut o imagine cum așa s-a, ca un abur s-a ridicat de locul acela și a dispărut. Imaginați-vă că au fost corpuri care s-au descompus așa instantaneu. Dar la porunca celui care stă pe scaunul acesta, din nimicul acesta vor apărea cei care au fost chemați la judecata aceasta. Ce interesant! Marea îi va da înapoi. Locuința morților și moartea îi va da înapoi pe toți cei care au murit. Se vor deschide mormintele și de acolo voi ieși afară. Și un amănunt. Vorbim despre copiii care au murit în Domnul, că vor învia într-un trup asemănător cu al Domnului Iisus Hristos. Biblia denumește trupul acesta trup de slavă sau trup de glorie sau trup ceresc. Exact ca Domnului Hristos după înviere. Vreau să vă spun ceva. Și oamenii aceștia nu vor învia în trupul acesta, ci vor învia într-un trup veșnic, care va fi veșnic. Pentru că ei vor trăi veșnic în locul în care vor fi trimiși după judecata aceasta. Un trup din acesta nu rezistă. Și ei vor avea un trup care este veșnic. Și apoi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că primii, probabil, sau unii din cei care vor fi la judecata aceasta, vor fi atei. Ateii sunt cei care nu cred în Dumnezeu, nu? Sunt cei care se uită la noi și râd de noi și spun, uite, ce oameni naivi. În secolul acesta al descoperirilor, nu? În secolul acesta și a fost surprinzător pentru mine, știți că papa actual de acum a recunoscut că explozia Big Bang este o realitate în lumea creștină. Este ceva cutremurător și că Dumnezeu nu face minune așa a creației, că Dumnezeu a dat numai niște reguli și toate s-au dezvoltat. O blasfemie pe care eu n-am putut să cred că apare la nivelul acesta. E bine, oamenii aceștia spun în vremea aceasta, când s-a dezvoltat știința, când s-au dezvoltat atâtea, mai puteți să nu să credeți că există Dumnezeu? Vă amintiți ceea ce spunea psalmistul în psalmul 14 cu 1? Nebunul zice în inima lui, ce spune? Nu există Dumnezeu. Există o carte și eu vă recomand să o citiți, al lui Norman Gleisler, cartea Nu am atâta credință ca să fiu ateu. Nu am atâta credință, este foarte interesantă și are niște argumente extraordinare. Eu vă recomand ca să o citiți. Oricine nu crede în el este un ateu. Și ateii spun, eu nu cred în Dumnezeu, e treaba mea, pentru că nu am nicio problemă. Cuvântul lui Dumnezeu nu are valoare pentru mine. Eu aș vrea să vă dau un argument. Îl găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 18, care spune așa. Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Deci nu este numai treaba lui, nu este numai treaba lui, prin faptul că el nu crede în Dumnezeu, a și fost judecat. Judecata pentru el este rostită la judecata aceasta. Cine va mai fi acolo? Acolo vor fi și oamenii morali, oamenii cum se cade, așa cum spunem noi românii, vecinii tăi și colegii tăi de treabă. Ați auzit expresia, eu am auzit-o de multe ori, zice frate Nelu sau frate pastor, am un vecin, am un coleg de muncă, este extraordinar, zice, este chiar mai bun ca cei de la biserică, un singur lucru le lipsește, pocăința. Vreau să vă spun că am întâlnit în viața mea niște familii și chiar niște femei care erau cucernice. Niște femei care făceau fapte bune, niște femei care puneau din ceea ce câștigau deoparte și duceau la familii sărace, duceau la copii săraci. Și noi ne uităm la oamenii aceștia și spun că oamenii aceștia, desigur că vor fi mântuiți, că Dumnezeu nu este atât de nedrept ca să nu-i mântuie pe ei. Ei spun de obicei, eu nu beau, eu nu fumez, eu nu dau un cap la nimeni, eu nu am spart casa nimănui, eu nu consum droguri, eu sunt un om moral, eu nu am nevoie de Dumnezeu. Și chiar dacă Dumnezeu ar vrea să-mi bage mie de vină, mai spun ei, ei bine, Dumnezeu nu va arunca în iad atâta lume, majoritatea din lumea aceasta, ce procent sunteți voi creștine? Majoritatea din lumea aceasta nu sunt creștini și dacă într-adevăr Dumnezeu este bun, că îl prezentați și este un Dumnezeu al dragostei, desigur că nu ne va arunca, va duce mântuirea aceasta la gloată. Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către Romani, capitolul 2 cu versetul 3, și el spune așa: și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc aceste lucruri și pe care tu le faci, și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Ce vrea să spună cuvântul acesta? În lumea aceasta găsim oameni mai buni și mai răi, oameni mai morali și mai puțin morali. Este drept din punctul de vedere al meu ca la judecată, de aceea se face o judecată, oamenii aceia să fie pedepsiți gradat pentru ceea ce au făcut ei. Nu îmi vine să cred că Hitler, Stalin, Pol Pot, criminalii cunoscuți ai lumii, când vor fi judecați de judecata lui Dumnezeu, li se va da un alt fel de pedeapsă față de vecinul moral, față de vecinul corect, față de vecinul care poate nu l-ai auzit înjurând și poate nu l-ai văzut nimica făcând rău. Eu cred că este drept să fie așa, dar atenție mare! Atenție mare! A fi mântuit nu înseamnă să fii moral. A fi mântuit nu înseamnă să faci fapte bune. A fi mântuit nu înseamnă să ieși în evidență cu ceea ce faci tu. A fi mântuit înseamnă să fii asemenea lui Hristos. A fi mântuit este o problemă de identitate. A fi mântuit înseamnă, în primul rând, să devii copil al lui Dumnezeu. Și devii un copil al lui Dumnezeu numai prin mântuire. Nu prin fapte bune, nu prin morală, nu prin ceea ce susții tu, ci a fi mântuit înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu. O altă categorie care va fi acolo, la judecata lui Dumnezeu, sunt cei care amână mântuirea. Am întâlnit destule persoane și cred că ați întâlnit și dumneavoastră de obicei participanți la evenimentele noastre. Unii au venit să stea de vorbă și cu mine și au spus, zice, domnule, să știți că îmi place. Să știți că îmi place. Îmi place atmosfera, îmi place ceea ce vorbiți, îmi place lucrurile acestea, dar am să mă pocăresc și eu, dar nu acum. Mai am o problemă. Mai am niște lucruri de rezolvat. Trean Dors, în revista pe care o publicase, el avea o poveste foarte interesantă despre amânare. Nu? Și spunea, zice, auzi, am să mă pocăiesc, dar acum măcar să termin liceu, știi că, na, sunt liceu, așa, și am mai mari șanse dacă nu mă pocăiesc. Zice, am să mă pocăiesc, dar acum în timpul facultății, chiar n-am timp să mă pocăiesc, că am de învățat, am stat, acum am lucrări. Zice, da, am terminat facultatea, dar acum trebuie să mă căsătoresc, trebuie să asta, după aceea am să mă pocăiesc. Și zice, da, Doamne, am să mă pocăiesc, m-am și căsătorit, dar trebuie apartamentul, trebuie asta, trebuie, da, Doamne, mă pocăiesc, dar acum am copii și vezi că acum cu copiii să crească copii. Zice, Doamne, mă pocăiesc, dar să-i așez la casa lor, că am asta, știți, să le fac o rânduială. Doamne, m-aș pocăi, dar nu mă mai pot duce la biserică, știți? Este recunoscută amânarea aceasta, pentru că eu sunt conștient și am trăit oameni pe care cuvântul lui Dumnezeu i-a mișcat. I-am văzut cu ochii în lacrimi, i-am văzut certați, am stat de vorbă la urmă cu ei. Dar întotdeauna, când există Duhul lui Dumnezeu care spune că ai nevoie de pocăință, că ai nevoie să te întorci la Dumnezeu, că ai nevoie să schimbi viața, dincolo există cel rău. Există cel rău și unul din mesajele pe care el ți le aduce și unul din metodele pe care el le aplică, zice, auzi, te pocăiești, dar nu astăzi, mai lasă, nu acum, te rog, mai lasă, nu te întoarce la Dumnezeu, te rog, mai lasă. Vezi, pocăința te poate afecta la cariera ta, Pocăința îți poate distruge anturajul tău, pocăința îți poate distruge veniturile tale, imaginea ta publică ți-o, nu? Cât n-am auzit de familii care se adreseau copiilor și spunea, noi avem un nume în localitatea aceasta, noi avem un respect adunat și tu vrei să ne strici numele, să ne strici respectul? Sunt cei care amână de azi și pe mâine, amână și de azi și pe mâine. Și vreau să vă spun și vreau să o recunosc cu durere, sunt probabil și aici și acum, din cei care tot amână de fiecare dată, de fiecare dată când aud mesajul lui Dumnezeu. Nu acum, mai lasă, mai ai timp, lasă-o pe săptămâna viitoare, lasă-o pe anul viitor. Este o decizie importantă. Cineva îmi spunea, zice, eu m-aș pocăi, dar știu că pocăința este decizie atât de importantă și atât de grea, încât dacă nu-s capabil să fac lucrul ăsta, mai bine amân, nu? Mai bine amân. Acolo vor fi cei care au amânat. Și dându-ți, amânând și azi și mâine, amâni de fapt toată viața ta. Și mai există un lucru pe care tu te bazezi. Te bazezi că ai timp. Te bazezi că pocăința este pentru bătrânețe, pentru pensie. Am auzit acum o veste. Și poate fi cutremătoare. La 42 de ani, cineva s-a culcat în pat. Fără nicio prevestire. Fără nici măcar să fie avut atunci viziunea aceasta să și-a rămas bun de la soție și de la copii. Absolut. Și dimineața, de fapt, nu s-a mai sculat. A rămas tot în pat. Ești sigur pe ziua de mâine? Ești sigur că ne putem întâlni încă o dată? Ești sigur că mai poți auzi încă o dată un mesaj din partea lui Dumnezeu? Ești sigur de lucrul acesta? Vor fi acolo cei care au amânat tot timpul. Dar vreau să vă spun că acolo vor fi și oamenii religioși. Oamenii care aparțin unei religii. Oamenii care, într-un fel, cred în expresia spusă de la început, toate drumurile duc la Dumnezeu. Nu contează dacă noi îl numim pe Dumnezeu nostru Allah, nu contează lucrul acesta, nu contează dacă îl numim Buddha sau Confucius, nu contează lucrul acesta. Contează să ai o religie. Și ce este extraordinar și important, singura religie adevărată și reală este religia care are la baza ei credința în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Singura religie adevărată este religia care îl are în sânul ei pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toate religiile care cred în Dumnezeu sau cred în altceva și sunt foarte religioase. Și vreau să vă spun, am rămas surprins când cineva îmi atrăgea atenția. Știți că noi, din punct de vedere religios, fac mai puțin decât fac musulmanii? Știți lucrul acesta? Oare câți dintre noi, într-un magazin public sau într-o atmosferă cu mulți, gară sau oriunde, la o oră potrivită, ne-am scoate covoraș și să ne punem pe genunchi să ne închinăm? Mulți uităm să ne mai închinăm și să mulțumim lui Dumnezeu când suntem la restaurant, nu? Și când nu se uită nimeni la noi. Sunt religii care îți cer un efort extraordinar. Dar dați-mi voie să vă spun, orice am încercat noi să facem, dacă la fundamentul credinței nu există un Dumnezeu care să-L aibă pe Iisus Hristos, singurul Său Fiu adevărat, singurul Său Fiu adevărat, religia aceea nu are nicio valoare. Și, într-un fel, cu durere parcă vă spun de acele persoane care fac eforturi extraordinare în lumea aceasta să fie mai religioși decât alții și totuși din acei care vor fi la judecata aceasta. Vor fi acolo și cei care vin la biserică. Vin la biserică odată, vin la biserică de două ori, vin de trei ori pe an sau odată pe an. Sau vin la biserică frecvent. Vor fi acolo, dați-mi voie să vă spun, pentru că contează motivația pentru care tu vii la biserică. Așa de mult contează, este fundamentală. În textul de dimineață pe care l-ați auzit, există acolo trei lucruri care sunt fundamentale. Unu, a fi mântuit înseamnă să ajungi în Hristos. Nu? Așa a spus Hristos. A fi mântuit înseamnă să ajungi în Hristos. Este primul pas. Dar nu-i totul. După ce ai ajuns în Hristos, este să rămâi în Hristos. Atenție! Că poți ajunge în Hristos, și am cunoscut exemple, și nu puține, de persoane care au ajuns în Hristos și n-au rămas în Hristos. Nu este problema noastră, a comitetului, a păstorilor, să îi alegem și să excludem. Nu știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă cineva este în mine și n-aduce roadă, ce va face? Va fi tăiat, nu noi. Ați observat vreodată la o creangă care se usucă sau e tăiată? În momentul când ai tăiat-o, s-a uscat? Nu. Durează încă vreme, încă durează vreme. Cât de importantă a fost rugăciunea aceea. Doamne, cercetează-mi Tu inima, cercetează-mi Tu sufletul. Oare de câte ori ne rugăm rugăciunea aceasta? Doamne, mai sunt pe calea Ta? Mai sunt? Nu numai că poți veni la biserică, poți sluși. Au venit la Domnul Hristos și au spus, zice, Doamne, am prorocit în numele Tău, nu? Doamne, câte am făcut în numele Tău? Și ce le-a spus Hristos? Niciodată nu v-am cunoscut. Noi încă nu avem înțelegerea a ceea ce înseamnă să te cunoască Dumnezeu. Noi spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu? Îl cunoaștem. Și cunoaștem, eu nu vă contrazic, mai mult sau mai puțin. Probabil că în vremurile acestea toată lumea îl cunoaște pe Băsescu, nu? Există cineva care să nu-l cunoască, parcă mă îndoiesc. Întrebare pe care eu vă pun. Pe câți îi cunoaște Băsescu? La câți le poate spune, nu știu dacă vă ridică sau vă ajută cu ceva lucrul acesta, este doar un exemplu. La câți poate să spună Băsescu, eu te cunosc? Toți îl cunoaștem pe Dumnezeu. Pe câți ne cunoaște Dumnezeu? Știți ce înseamnă cunoașterea pe Dumnezeu? Să nu ne înșelăm. Să nu ne înșelăm. Pocăința nu e o farsă, nici o glumă. Pocăința este cea mai dură realitate. Cel mai adevărat lucru. În Evanghelia după Matei ne prezintă un lucru interesant, nu? Îngerul vine la Maria, îi spune că a fost aleasă de Dumnezeu să rămână însărcinată. Probabil că sarcina a început deja să se vadă și Iosif, ca un om deosebit, ales nu numai Maria și Iosif, ne spune că cuvântul lui Dumnezeu că a vrut să o lase, să-i dea o carte de despărțire, să aleagă cea mai bună problemă, cea mai bună rezolvare în problema aceasta. În timpul acesta un înger s-a prezentat din partea lui Dumnezeu. Foarte interesant, îngerul nu le-a vorbit la amândoi odată sau în același timp. Și a spus, nu preceta, nu părăsi pe Maria, pentru că ceea ce se întâmplă cu ea este de la mine. Și cuvântul lui Dumnezeu are pentru noi un mesaj care este extraordinar și îl descoperim în Evanghelia după Matei, capitolul 1 cu versetul, hai să citim 24 și 25. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul lui Dumnezeu și a luat-o la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Ce înseamnă n-a cunoscut-o? N-a avut o relație, n-a trăit cu ea, n-au fost împreună, n-a cunoscut-o. Când spui că îl cunoști pe Dumnezeu, trăiești împreună cu Dumnezeu. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Când trăiești împreună cu Dumnezeu, tu ești în Hristos și Hristos este în tine. Nu vreau să știu între voi pe altceva decât pe Iisus Hristos, nu? Apocalipsa 3 cu 20. Stau la ușa inimii și bat. Dacă aude cineva glasul și îmi deschide, intru. Hristos intră în tine. Conviețuiești împreună cu Hristos. Acum aș vrea să te întreb, dacă într-o sticlă de asta de plastic, cum e foarte uzual acum, punem lapte, laptele de obicei în sticle de astea se pun, și cineva înțeapă sticla, ce iese? Dacă Hristos este în tine și cineva te înțeapă, ce iese? Iese Hristos? Este Hristos? vreau să vă spun că Hristos nu va căpăta forma noastră. Noi trebuie să căpătăm forma lui Hristos. Nu noi. Noi avem intenția să-L transformăm pe Hristos după noi. Asta este marea problemă. Este cea mai grozavă înșelătorie. Noi să ne transformăm după Hristos. Religioși, eu mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze pe fiecare. Personal, mi-aș dori ca nimeni să nu ajungă la judecata aceasta, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că vor fi oameni care vor întreba: Doamne, n-am fost noi la biserică? Doamne, n-am cântat aici? Doamne, n-am predicat? Vor fi oameni care vor întreba. Fie ca Duhului Dumnezeu să ne dea înțelepciune și priceperea cercetării, să fim conștienți care este relația noastră cu Dumnezeu. Haideți să vedem deciziile în încheiere și probele care vor fi aduse la judecata aceasta. Cuvântul pe care noi l-am auzit din Apocalipsa, a doua parte a versetului 12 spune așa: niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cartea aceasta. Ca cineva să fie judecat, trebuie să existe niște dovezi, trebuie să există o lege după care poate fi acuzat. O lege. Personal, eu cred că prima carte care se va deschide acolo va fi Biblia, cartea lui Dumnezeu. Cartea aceasta care poate stă prăfuită undeva pe o noptieră, pe un birou, și probabil că unul din motivele pe care de cercetare ar trebui să fim, să fie: care a fost ultima noastră întâlnire reală cu cartea aceasta? Nu ca să caut un text. În mintea mea îmi pun întrebarea dacă n-ar fi mai bine, cel puțin pentru versete, să nu mai lăsăm să le pună pe videoproiector. Pentru că m-aș bucura să văd cine le urmărește. Cine totuși face efortul acesta minim să fie reprezentat de cartea aceasta? Știți ce înseamnă reprezentanță? Cândva un grup de oameni de afaceri m-au invitat să vin la o întâlnire care urma să fie într-un restaurant și mi-au trimis niște condiții. Și prima condiție a spus să nu veniți cu Biblia. Al doua condiție a fost să nu citiți din Biblie și a treia condiție să nu vorbiți așa pe 1, 2, 3, 4 după o schiță. Și a patra condiție să nu spuneți frați și surori, să spuneți domnilor și doamne. Mă bucuram măcar că nu a spus să spun tovarășe și tovară, știți, că nu am reușit lucrul ăsta. Și eu le-am răspuns înapoi și am spus: zic, oameni buni, valoarea mea este dată de cartea aceasta. Eu nu pot să mă duc nicăieri fără cartea aceasta. Câteodată am nevoie pentru predică de un singur verset, sau de două, sau de trei, și aș putea să le spun fără nicio problemă. Dar cartea aceasta mă reprezintă. Cartea aceasta mă reprezintă, sunt mândru de ea. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit-o. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat dar să o pot citi. Și mai mult, că mi-a dat dar și încerc să o înțeleg. Tot ce sunt, sunt prin cartea aceasta. Și dacă cineva consideră că există ceva bun în mine, acel bun există din cauza acestei cărți. Pentru că această carte îmi deschide ușa către Dumnezeu. Și această carte în fiecare zi mi-l descoperă pe Dumnezeu altfel. Altfel, într-o altă imagine. Și această carte îmi întărește permanent legătura mea cu Dumnezeu. Această carte este legea după care Dumnezeu ne va judeca. Aș putea eu oare, când mă oprește un polițist și în ultimul timp nu știu ce au cu mine, că m-au cam oprit, să spună, zice, domnule, vezi că ai mers cu 70 prin oraș. Și aș putea să spun, dar prin oraș nu se poate circula cu 70? Aș putea să-i spun asta? N-aș putea să spun. Știți de ce? Dacă eu am un carnet să conduc, în mod obligatoriu eu trebuie să cunosc lucrul ăsta. Credeți că la judecata lui Dumnezeu noi vom putea spune, zice, Doamne, noi n-am știut ce scrie în cartea asta? Credeți că vom putea spune? Nu vom putea spune de lucrul acesta. De ce? Pentru că unul din scopurile lui Dumnezeu din lumea aceasta este să ne dea cartea aceasta ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Ignoranța nu va fi pentru noi o scuză niciodată. Vreau să vă imaginați cât efort depune diavolul ca să nu citești cartea aceasta. Și dăm voie să spun că nici e mult, nici nu e prea mare. Pentru că ne-a dat atât de multe preocupări, și ecran mare, și ecran mic, și ecran pe telefon, nu? Și posibilitatea să... Nu știu dacă v-ați gândit că diavolul, nu cred că el a adus tehnologia, dar el se folosește. Citeam undeva un lucru care m-a surprins, nu știu care a trăit cu emoție când primul modul a selenizat pe lună, nu? Vă mai amintiți? Am stat până la 4 dimineața să vedem imaginea aceea tremurătoare și a fost un lucru extraordinar pentru noi. E bine, toată partea electronică care era în modulul acela, ce a făcut aselenizarea și toate rapoartele și analizele de acolo, era mult mai puțin decât în cel mai banal telefon. Era mult mai puțin decât... Vă dați seama până unde a ajuns știința? Și vă dați seama cum diavolul se folosește de știința aceasta? Am respect, vă spun încă o dată, am respect pentru fiecare, dar eu când mă uit la cartea aceasta, nu pot să o bag în telefon. Nu că n-aș avea un telefon, vă spun, dar parcă nu, un telefon are altă nuanță, are și alt miros, altă poziție a mea față de, știți? Mi-imaginez când mă plec pe genunchi, mă mai plec câteodată și mai citesc și pun cartea în față. Ce s-ar întâmpla dacă aș pune telefonul, știți, și m-ați vedea cineva? A zice că mă închin la telefon. Propriu. Alții, iartă-mă, Domnul, în mod figurat. Deci, Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 2, cu versetul 16, haideți să dăm și un argument la ceea ce am spus până acum, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos. După Evanghelia aceasta, Dumnezeu va judeca. Deci, la judecata lui Dumnezeu se va deschide cartea aceasta. O altă carte care se va deschide este Cartea Cuvintelor Rostite. Este extraordinar de important lucrul acesta. Tot ce am rostit noi, Cartea Cuvintelor Rostite. Evanghelia după Matei, capitolul 12 și cu versetul 36 spune așa: vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit. Te-ai gândit la lucrul acesta? Orice cuvânt este înregistrat. Orice cuvânt este înregistrat. Cu inflexiunea lui, cu atitudinea lui, cu expresia în sine pe care o declanșează, nu vă gândiți de SRI. Asta e problema lor, știți? Și poate nu, sau alte servicii din acestea secrete. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că orice cuvânt este înregistrat la Dumnezeu și în ziua judecății lui Dumnezeu se va deschide cartea aceasta pentru cei care vor ajunge la judecata aceasta. Orice cuvânt nefolositor, rostit atunci când urmărim diferite scopuri. Să nu vă amintesc de campania electorală. Câte cuvinte nefolositoare să rostesc, câte minciuni. Imaginați-vă o asemenea campanie care se duce în altă parte și cu un alt scop. Și de posibila noastră implicare în lucrul acesta. Orice cuvânt va fi cunoscut în ziua judecății lui Dumnezeu. O altă carte care se va deschide este Cartea Lucrurilor Ascunse. Revin din nou la Evanghelia după Matei, capitolul 12 și versetul pe care l-am amintit. Nu. Da. Nu, iertați-mă, Romani, capitolul 2, cu versetul 16. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Sunt lucruri pe care noi le bucurăm că nu le știu părinții, nu le știe soția sau soțul, nu le știu cei din biserică, nu le știe comitetul, nu le știe nimeni. E bine, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că chiar dacă lucrurile acestea nu le știe și nu se vor afla la judecata lui Dumnezeu, există o carte care, în care sunt consemnate toate lucrurile acestea. Dumnezeu le va scoate la iveală. Cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii iubesc întunericul, pentru că în întuneric poate să-și ascundă asemenea lucruri. Dar când ești la lumină, toate lucrurile acestea sunt descoperite. O altă carte care se va deschide este Cartea Faptelor Noastre Personale. Matei, capitolul 16, cu versetul 27. Cuvântul Domnului spune așa: căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. În cartea aceasta sunt scrise toate faptele pe care noi le-am făcut. Unii poate pot să spună, nu cred lucrul acesta, pentru că eu nu mi-amintesc toate faptele acestea. Dacă tu nu ți le amintești, Dumnezeu le-are scris în cartea lui. Și încă ceva. Când noi vom ajunge în situația aceasta, când cei care vor ajunge în situația aceasta, pentru că specificația pe care o fac acum, la judecata aceasta vor ajunge cei care n-au avut parte de prima înviere și de judecata la tronul lui Hristos. Vorbim de ultima judecată. Când cei care vor ajunge la judecata aceasta își vor vedea toate faptele și, într-un mod deosebit, vor avea o memorie extraordinară. De unde știu lucrul acesta? Amintiți-vă la parabola aceea cu bogatul și Lazar, nu? Bogatul se uită la Domnul Hristos și îi spune, zice: Doamne, trimite-l pe Lazar și să-mi moaie degetul în apă, să mumezească un pic buzele. Știți care a fost răspunsul lui Hristos? Adu-ți aminte. În ziua aceea îți vei aduce aminte de orice predică pe care ai auzit-o. În ziua aceea îți vei aduce aminte de orice mesaj din partea lui Dumnezeu. În ziua aceea îți vei aduce aminte de modul cum ai stat în casa lui Dumnezeu și ce ai făcut. În ziua aceea îți vei aduce aminte de toate cuvintele părinților tăi. În ziua aceea îți vei aduce aminte de toate rugăciunile care s-au înălțat. Rugăciuni de mijlocire, având pe ele numele tău. Și în ziua aceea îți vei aduce aminte de toate șansele extraordinare pe care ți le-a dăruit Dumnezeu și pe care tu le-ai refuzat de fiecare dată. Și în ziua aceea, aș vrea să-ți spun, îți vei aduce aminte și de seara aceasta, pentru că Dumnezeu este Cel care le-a înregistrat și Dumnezeu este Cel care ți le va pune în fața ta. În ziua aceea vei fi judecat după toate faptele tale. Și ultimul gând pe care aș vrea să ți-l pomenesc în seara aceasta este severitatea sentinței. Și uitați ce spune în mesajul, în cuvântul citit. Aș vrea să recitesc încă o dată ultimele două versete. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Atunci se va auzi cea mai teribilă sentință, cea mai groaznică sentință din universul acesta. O sentință prin care cei care vor fi prezenți la judecată vor fi aruncați în iazul de foc. Este o sentință groaznică, cutremurătoare. Poate unii dintre dumneavoastră ați citit, mi-amintesc de o carte întreagă pe care am citit-o referitor la cei care au fost condamnați la moarte. Poate unii ați văzut. V-ați uitat la imaginea celui care a primit sentința aceasta de condamnare la moarte. Ați văzut ce a exprimat fața lui. V-ați uitat la părinți și la prieteni, au început să plângă, au început să reacționeze. E bine, vreau să vă spun că este cea mai groaznică sentință. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sentința aceasta este implacabilă, pentru că vor fi aruncați într-un loc unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ce metaforă dură este în locul acesta. Nimeni nu ar trebui să ajungă în fața în această situație. Și totuși, mulți vor ajunge la această sentință finală și nu vor putea să respingă sentința aceasta. Acolo nu există drept de apel. Acolo nu există curte supremă. Decizia este finală. Nu mai există nicio altă șansă. Acolo nu mai are efect nicio rugăciune. Nici rugăciunea mamei, a părinților, nici rugăciunea bisericii nu te va putea atinge. Acolo pedeapsa nu este pentru un an sau pentru doi. Am făcut poate greșeala unei alegeri de astăzi și ne gândim, suferim peste 5 ani și după 5 ani avem șansă. Nu există așa ceva. Acolo decizia aceasta este pentru veșnicia veșniciilor. Te poți gândi ce înseamnă să trăiești o veșnicie în locul acesta groaznic? Unii poate vor spune că nu există iad, că iadul este un basm, este un mit, o poveste inventată de predicatori, dar vreau să vă spun că iadul este cea mai cruntă realitate și acolo vor ajunge toți oamenii ce nu au o relație directă vie cu Dumnezeu și nu trăiesc o viață conform cu voia lui Dumnezeu. Nu există nicio posibilitate de scăpare. Atunci nu mai poți să faci nimic. Acum mai poți să faci încă ceva. Și haideți să vă dau un text care vorbește despre relația, despre problema aceasta extraordinară în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, vom citi de la capitolul 4, ca să înțelegem versetele 8 și 9. De aceea, ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru ca statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre judecata a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți, fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează, să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristat, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu și de la slava puterii lui. Pedeapsă, o pierzare veșnică. Versetul 15 ne spune că cei care nu au fost scriși în cartea aceasta, în cartea vieții, au fost aruncați în neazul cu foc. De aceea, de aici rezultă că singurul mod de a scăpa de judecata aceasta este ca numele tău să fie scris în cartea vieții. Vreau să te întreb, este numele tău scris în cartea vieții? Nu noi ne scrim numele în cartea aceasta vieții. Noi luăm o decizie și vă amintesc când ucenicii s-au întors după prima trimitere la Domnul Hristos și au spus plin de bucurie, Doamne, am făcut minune, am făcut până și duhurile au fost alungate. Hristos a uitat la ei și a spus, nu vă bucurați de lucrul acesta. De ce să vă bucurați? Căci numele voastre au fost scrise în cerul lui Dumnezeu. Există cineva în cerul lui Dumnezeu care ne înscrie numele nostru. Există cineva în cerul lui Dumnezeu care păstrează numele nostru înscris în cartea aceasta. Este numele tău scris în cerul lui Dumnezeu. Și ce este interesant la judecata aceasta? La judecata aceasta nu există avocat. Nu există nimeni care să te apere. Nu există nimeni pe care să te sprijinești. Pentru că cel care de drept ne-a luat apărarea până acum, cel care a fost mijlocitorul între noi și Tatăl, Cel care stă la dreapta Tatălui, Domnul Iisus Hristos, de data aceasta nu mai este Cel plin de milă, Cel de acum, ci va fi Cel plin de autoritate. Va fi Cel care ne va judeca. Dacă judecata pentru unii dintre noi ar fi acum și aici, sau poate în seara aceasta, nu e o poveste, este o imagine care poate să fie reală. Dacă Dumnezeu va hotărâ în seara aceasta, sau mâine, sau în zilele acestea, să cheme pe cineva de pe pământul acesta, pentru el, șansa schimbării poziției lui pentru judecată va dispare pentru totdeauna. Ce vei face la judecata aceasta? Vă dați seama că într-o zi deosebită, într-o zi în care Dumnezeu ți-a pus în față rezultatele unei alegeri pe care le poți face, Dumnezeu ți-a vorbit despre alegere care are ca o consecință veșnicia. Unde îți vei petrece veșnicia? Vei fi cu Dumnezeu și cu copiii săi? Marea dragostea lui Dumnezeu și bunătatea lui se exprimă astăzi prin seara aceasta de cercetare, prin posibilitatea de a alege, prin șansa aceasta deosebită. Este încă vremea pe care eu am pomenit-o prin acel verset din cartea Apocalipsei. Iată, eu stau la ușa inimii tale și bat. Și din punct de vedere spiritual, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este la fiecare dintre noi. Îți dă o șansă. Poate să fie ultima. Poate să fie ultima. Aș vrea să ne sculăm în picioare și în prezența lui Dumnezeu, în cercetarea Duhului Sfânt, eu aș vrea să îți dau posibilitatea să stai de vorbă cu Dumnezeu. Este o întâlnire specială. Nu amâna o decizie. Ascultă și vei auzi vocea lui Dumnezeu. O voce plină de dragoste, o voce care încă o dată, poate a câte oară, te cheamă la El. O voce a celui care te iubește. O voce a celui care îți dă șansa aceasta extraordinară. A unui Dumnezeu care vrea să te ferească de judecata aceasta. Este cel mai mare lucru ce ți-l poate dori cineva. A unui Dumnezeu care vrea să câștigi siguranța de acum și de aici. Că ești în mâna Lui, așa cum am auzit. Și că orice s-ar întâmpla în țara aceasta, în împrejubirea aceasta, pe pământul acesta și în universul acesta, din mâna lui Dumnezeu, nimic și nimeni nu ne poate smulge. Este șansa lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Cum răspunzi acestei șanse și acestei oferte pline de dragoste a lui Dumnezeu? Haideți să ne rugăm și în rugăciunea aceasta să stăm de vorbă cu El. Să-i spunem ceea ce simțim. Să-i spunem ceea ce dorim. Să ne exprimăm dorința noastră ca mâna și autoritatea lui Dumnezeu să fie pusă peste noi. Și numele noastre. Ai putea avea șansa în seara aceasta numele tău să fie scris în cartea vieții. Și numele noastre să fie pecetuit în cartea aceasta a vieții, scrisă în ceruri. Să ne rugăm!